Вітаємо! Ви доєдналися до подкасту «Вибір сильних» – проєкту, який присвячений розгляду важливих аспектів лідерства та менеджменту. Приготуйтеся залишити свої повсякденні справи і зануритись в несподіваний та контроверсійний погляд на лідерство, який змусить вас переосмислити ваші уявлення. Хто є авторкою та ведучою подкасту?
Я Вікторія Журавльова. Я є менторкою, консультанткою і вже багато років працюю з компаніями та особистостями, допомагаючи навести лад як в організаціях, так і в житті окремих людей, насамперед завдяки змінам в мисленні та поведінці.
Тож, приготуйтесь до непередбачуваних відкриттів та надихаючих бесід.
Я аналізую різні моделі та підходи до лідерства, тому що мене дуже цікавить феномен лідерства. І він мене цікавить з декількох причин. Перша причина в тому, що я впевнена, що чим більше в нашій країні буде справжніх лідерів, тим скоріше вона стане квітучою. Друга причина мого інтересу пов'язана з тим, що лідери сьогодні вкрай потрібні як бізнесу, так і державі, тому їх треба навчати та розвивати. Ну і третя причина пов'язана з тим, що будь-який лідер потребує, з моєї точки зору, підтримки, допомоги. Сподіваюсь, що цей подкаст сприяє цьому, бо лідер зазвичай йде складним шляхом особистісних трансформацій. І от всі три причини, з моєї точки зору, вимагають більш глибинного усвідомлення феномену лідерства. Та, напевне, що головне, вони спонукають підвищувати свої вміння в контексті того, як ми працюємо з лідерами, як саме ми розвиваємо лідерів. Іншими словами, феномен лідерства мене цікавить настільки, що я вже присвятила йому 8 випусків, в яких я критично аналізую чинні підходи щодо лідерства. І вже в цьому випуску та в наступному поділюся з вами своїм власним баченням того, як можливо було б ефективніше працювати з керівниками, створюючи для них можливості ставати лідерами. Якщо повернутися до того, про що йшлося у минулому випуску, то стисло можна сказати, що розуміння лідерства та вимоги до лідерів поступово змінюються в бік так званої більшої гуманізації. Ну, принаймні так виглядає. Міжнародні корпорації та вже й локальні компанії докладають багато зусиль насправді задля того, щоб їхні лідери виглядали цілісними, свідомими та емпатичними. І лідер вже перестає сприйматися виключно через свою харизму або свій вплив на оточення. Від лідера сьогодні очікують набагато більшого. І що наочно демонструють всі ті моделі лідерства, які я вже проаналізувала, і ті, звичайно, які не попали в мій аналіз, але вони також демонструють, що вимоги до сучасних лідерів дещо змінилися. Але поряд з цим існує і інший бік реальності, де людей продовжують звільняти смс-повідомленнями, а боси підставляють своїх підлеглих або приховують правду про порушення. Таким чином, перед нами виникає ніби умовний континіум, з одного боку якого лідери минулого з їхнім зневажливим ставленням до підлеглих, а з іншого боку – нові лідери майбутнього з надзвичайними людськими якостями, які мають служити підлеглим. І от дивлячись на ситуацію в такий спосіб, я прийшла до висновку, що обидві альтернативи мене не влаштовують, хоча б тому, що вони не повністю відображають реальність, принаймні ту, в якій я працюю. Деякий час тому я написала книгу, темою якої була корпоративна культура та все, що пов'язано з трансформацією культур. І в цій книгі я синтезувала свій досвід роботи з міжнародними та локальними компаніями і вперше узагальнила типологію керівників, з якими стикалися протягом 20 років. І от я сьогодні маю намір присвятити випуск саме тій типології, яку я створила, тому що вона певним чином відображає існуючі рольові моделі українських бізнес-лідерів. Типологія керівників українських компаній з моєї точки зору, є важливою для розуміння та подальшої рефлексії на тему лідерства. По-перше, тому що, і, можливо, це така важлива річ, що мій емпіричний досвід відрізняється від тих рольових моделей, що пропонують нам західні колеги. На жаль, ні з лідерством служінням, ні з лідерством формуванням команди, а тим більше цілісним лідерством, я не стикалася в своїй бізнес-практиці. До речі, це одна з причин мого, можливого, занадто критичного ставлення до цих лідерських моделей, які я аналізувала. При цьому я спостерігала керівників, які демонстрували лідерство вплив або харизматичне лідерство. А деякі прояви лідерства, які притаманні українським менеджерам і які безумовно, що є лідерськими, зовсім не розглядаються в тих підходах, які наразі в тренді. Про це ще буде далі. Тобто є важлива причина, чому я вважаю необхідним аналізувати не тільки досвід наших західних колег, але й наш власний досвід і роздивитися рольові моделі українських лідерів. Друга причина, яка спонукала мене проговорити особливості створеної типології керівників, пов'язана з необхідністю донести думку, знову ж таки, як на мене, важливу думку про те, що насправді в залежності від рівня розвитку соціуму або рівня розвитку бізнесу затребуваними можуть бути різні елементи лідерства. Навіть ті, що нам особисто не подобаються, і от завдяки саме цій типології, про яку сьогодні буде йтися, я і хочу проілюструвати цю думку. Тобто нам необхідно враховувати в контексті розвитку лідерів, що можуть бути різноманітні лідерські прояви, і вони не завжди є такими, які ми можемо віднести до гуманістичних, скажімо так, напрямків в лідерстві. Ну що ж, я ще буду про це говорити далі, тому тепер хочу перейти до самої типології керівників, яка виглядає так. Я побачила і працювала з керівниками, яких можна віднести до типу підприємець, шеф, політик, формаліст та аутентичний лідер. Зараз я коротко поясню, що мала на увазі відносно кожного з цих типів. В чому особливість типу лідер-підприємець? На мою думку, таких лідерів відрізняє, ну, знаєте, скажімо так, надлишок енергії. В них дуже розвинута цілеспрямованість та жага до нового. Лідери цього типу вміють, так би мовити, енергетизувати простір навколо себе та впливають на людей завдяки втіленню своїх, так би мовити, мрій. Зазвичай це, скажімо, нове, сучасне покоління керівників, які вже орієнтовані на майбутнє. Завдяки їм, особисто більшості таких керівників, ми маємо нові технології, нові сервіси та більш демократичну корпоративну культуру в організаціях. Лідери-підприємці безумовно усвідомлюють важливість людського фактору в бізнесі, але головним для них все ж таки залишається результат. І от якщо порівнювати з лідерськими моделями, про які вже йшлася мова раніше, то цей тип лідерства, на мою думку, є ближчим до так званого харизматичного лідерства. Але все ж таки не в повній мірі, так як лідер-підприємець і лідер-харизмат не завжди одне те саме. До речі, саме така рольова модель лідерства, з моєї точки зору, є в певному дефіциті по обидві боки Атлантики. Звісно, що у цього явища є свої причини, але зараз не будемо зупинятися на цьому, тим більше я доволі багато говорила про це в минулих випусках. Але маю зауважити, що лідер-підприємець – це, так би мовити, ну, певне набуття вже нашого українського соціуму. Поряд з лідерами-підприємцями в багатьох компаніях ще можна побачити керівників, так би мовити, протилежного типу. На українську я переклала назву такого типу керівників, назвав їх «шеф». Але насправді їм більше підходить російське слово «начальник». Бо зі словом «шеф» в нас вже пов'язані якісь більш-менш приємні обертони. Щось на кшталт кухарів відомих ресторанів. А от начальники, будемо їх називати так, можуть бути доволі впливові, але ми маємо усвідомлювати, що їх вплив в більшості випадків пов'язаний не з особистісною харизмою або експертизою, а головним чином з наявністю в них влади. Начальники зосереджені на тому, щоб керувати перш за все завдяки владі. Це так звані керівники з ментальністю, я зараз використовую трохи застарілий термін, але мені здається, він доволі влучний, ментальність червоних директорів. Так, я знаю, що зрозуміло, їх стає менше, тому що це покоління вже відходить в минуле, але ті, хто наслідує таку ментальну модель, хоча й роблять свої справи тонкіше та маніпулятивніше, тим не менш вони продовжують, скажімо, цю модель використовувати на практиці. А суть такого менталітету полягає в тому, що правий той, хто сильніший. Керівник типу начальник не поділяє ніякі гуманістичні переконання, що б він, до речі, про це не говорив. І, звісно, що не використовує нічого soft skills в роботі, тому що йому це не потрібно. Софт-практики, так би мовити, не збігаються з його картиною світу. І от якщо порівнювати з тими моделями, які я вже обговорювала, я маю на увазі лідерські моделі, то це, скоріше, напевно, керівник третього рівня, який мислить в парадигмі «я крутий, а вам не пощастило, що ви народилися». Але є маленьке але. Я маю додати, що керівник типу начальник – це не тільки про авторитарність. Для людей, які на протязі декількох поколінь виховувалися в радянській системі координат, менталітет сили, напевно, що є єдиною онтологією, якої, на жаль, практично неможливо позбутися. І війна доволі гучно про це свідчить. Розуміння типу «начальник» є важливим ще тому, що в наших організаціях, на превеликий жаль, працює доволі велика кількість робітників, які саме керівників типу начальник продовжують, можливо, несвідомо, але все ж таки продовжують вважати справжніми лідерами. Одна з можливих причин цього в тому, що, як я вже говорила в одному з попередніх випусків, а в нашому колективному несвідомому така лідерська поведінка, що базується на силі, перш за все на силі, є закарбованою. З цього твердження витикає думка про те, що якби ми особисто не симпатизували гуманістичним підходам в бізнесі, ми маємо враховувати, в який спосіб, це вже інше питання, в який саме спосіб це краще враховувати, але ми маємо враховувати той факт, що для більшості сила лідера або керівника є саме отим синонімом слова лідерства. І коли ми розвиваємо лідера, ми маємо про це не забувати. З пісні слів не викинеш, як то кажуть. Тому не слід робити вигляд, що цього явища не існує в українському середовищі. І починати відразу з розвитку емпатії, турботи про підлеглих тощо. Нам треба якось знайти спосіб осмислити, відрефлексувати і цю реальність також. Наступний тип сучасного керівника я умовно назвала політик. Та описала його як здебільше яскравого, демонстративного керівника, головне завдання якого, як він вважає, полягає в тому, щоб створювати корисні для бізнесу зовнішні стосунки. Такий лідер розуміє внутрішній стан своєї компанії лише в загальних рисах. Ну, тому що зазвичай його не сильно цікавлять питання ефективності, або злагодженості різних функцій. Тому що над цим мають працювати інші. Тут це зрозуміло з його точки зору. Керівники типу політик вміють складати феєричну атмосферу в компаніях, де ніколи не буває нудно, де постійно відбувається якийсь двіж та купа позитивних емоцій. Крім того, політика, звичайно, хвилює публічність, зв'язки з людьми, яких можна використовувати заради лобіювання інтересів свого бізнесу. Ну і безумовно, можливо, і це головне, політика хвилює те враження, яке він залишає по собі. Хотіла б зауважити, що тип керівника-політик, можливо, що є також нашим українським набуттям, тому що я не зустрічала опису такої рольової поведінки в сучасних лідерських моделях, популярних на Заході. Тому хочу зупинитися тут, бо необхідно додати дещо суттєве. Після написання книжки про корпоративну культуру, в якій з'явилася ця типологія, я продовжувала вивчати культури різних компаній та спостерігати за їх лідерами. Що, до речі, привело мене до необхідності перекласти книжку на українську мову та, так би мовити, вдосконалити її, на чим я зараз і працюю. Але мої висновки щодо типології лідерів суттєво не змінилися, тому що, на жаль, не було принципово інших рольових моделей лідерства, які б відрізнялися від того, що я вже описала. А от що стосується типу керівника-політик, то в книзі ще до війни він був описаний в суто негативній конотації. Таке моє ставлення було пов'язано з численним досвідом співпраці з керівниками, які вміли зачарувати, надихати та мотивувати, але це, напевне, все, що такі менеджери вміли робити більш-менш якісно. Виконання інших лідерських функцій, як правило, було в занепаді. Проте на протязі певного часу, коли я продовжувала спостерігати, я побачила, що бізнеси, якими керували менеджери типу політик, тим не менш розвиваються. А в деяких кейсах вони навіть набували масштабів та виходили на більш високий рівень. І з'ясовувалося, що, можливо, я помилялася, вважаючи такий тип лідерства неспроможним отримувати довгострокові результати. І, можливо, такі лідери, нехай не свідомо, а тим не менш, вміють об'єднувати інших навколо себе та навколо стратегічних цілей. І от, визнаючи цей факт, я вирішила отримати відповідь або зрозуміти, отримати відповідь перш за все на питання, завдяки чому в таких лідерів виходить отримувати результати. Пізніше, коли в Україні відбулися вибори і президентом став Зеленський, я замислилась над тим, а як так сталося, що більше 70% виборців обрали президентом саме його? Тим більше, що одразу після виборів зовсім не було очевидним, що це правильне рішення, бо воно поділило людей на два протилежних табори. Для мене, як для соціального психолога, було цікаво зрозуміти, що таке побачили або несвідомо відчули в майбутньому президенті українці, що обрали саме його, тому що, згідно з моєю типологією керівників, Зеленський належав до типу політик. Війна в Україні змінила багато чого, в тому числі й те, які різні лідерські прояви ми побачили як у сфері політики, так і в бізнесі. Напевно, ви погодитесь зі мною, що найбільш яскравим та несподіваним для більшості, можливо, став феномен лідерства президента Зеленського. Звісно, що на цю тему ще будуть написані книжки, будуть дослідження, але в аналізі сучасних українських моделей лідерства я не можу обійти цю тему. Щодо джерел рольової моделі лідерства по типу політик, в мене з'явилася гіпотеза, яку я спробую зараз пояснити, бо мене зацікавив цей феномен, я не зовсім розуміла, як він працює. Тому мої пояснення, моя гіпотеза більшою мірою занурює нас в глибини історії та колективних уявлень про навколишній світ. Мені особисто здається, що, можливо, там необхідно шукати відповідь на питання джерел такої лідерської поведінки. Як відомо, в минулі часи людство жило тяжко. Безліч важкої праці, зранку до ночі, хвороби, втрати тощо. Щоб хоч якось себе підтримувати, люди прагнули та шукали тих чи інших засобів задля відпочинку та радощів. Наприклад, такими засобами були містерії в давній Греції. Звісно, що містерії мали зазвичай сакральний характер. І так, як надавали змогу долучитися до чогось вищого, а можливість брати участь в містеріях була суттєво обмеженою. Проте для свого часу містерії також були і одним зі способів каналізувати складні, незрозумілі емоції. Ще однією функцією містерії була можливість долучитися до свята як такого, що давала хоч якусь змогу відпочити від праці та повсякденних турбот. Вже пізніше, в середньовічній Європі, приблизно заради тих самих цілей каналізування складних емоцій, або, як це іноді ще називають, випускання пару, з'явилася традиція проведення щорічних карнавалів. У ХХ столітті з'явився навіть термін «карнавальна культура». Дослідники визнавали, що за допомогою карнавалу люди отримували цю можливість відреагувати те, що їх бентежило, та мали можливість надати свободу своїм, так би мовити, інстинктивним проявам. До речі, це відбувалося в грецьких та не тільки грецьких містеріях. І ще одна функція карнавалу, окрім пробудження, скажімо так, своєї тіні, була в тому, що охочі, хоча б раз на рік, але тим не менш, все ж таки мали змогу перевтілюватися в різні незвичайні для себе ролі. Служниця могла стати принцесою, а коваль – лицарем. Звичайно, що таке перевтілення мало значну психологічну функцію. Воно допомагало витримувати складнощі повсякденного життя і надавало певні можливості відчути себе в іншій ролі. З точки зору психології це важливо. І ще одною особливістю карнавалу було те, що карнавал ставав, так би мовити, засобом комунікації між владою та народом. Так як під час проведення карнавалу дозволялося критикувати владу, сміятися з неї, ганьбити її в різний спосіб. І нікому за це нічого не було. Пізніше католицька церква заборонила карнавали в Європі, і між владою та народом почали формуватися трохи інші стосунки, що нікому не пішло на користь, але це вже інша історія. Маю сказати, що певні форми от таких подій вдалося зберегти до наших часів. Наприклад, в Сієні два рази на рік відбуваються змагання вершників на конях, і ці змагання об'єднують все місто в такий спосіб, що немає нічого важливішого для тих, хто живе в Сієні, і все життя підпорядковано цим подіям. Я впевнена, що це так стається не тільки тому, що це прибутковий, напевно, бізнес, а й з інших причин. Напевно, ви погодитеся, що ці причини от можуть бути пов'язані з цією так званою карнавальною культурою. Тому що людська психіка так створена, що потребує свого карнавалу для вихіду різної частини негативної енергії або сильних почуттів. І якщо на протязі людства такі способи відреагування існували у вигляді карнавалів, то в сучасності ту саму функцію успішно виконують інші формати, наприклад, хейт в соціальних мережах або використання гумору у всіх його проявах, від мемів до стендапів. Тобто різні сатиричні, розважальні шоу на кшталт «Вечірнього кварталу» також виконують ту саму карнавальну функцію. Шоу надає спосіб відреагувати суспільні проблеми та продемонструвати владі ту міць народу, який пильно за нею стежить. І в разі, коли такі шоу є популярними та затребуваними, коли вони мають відгук у глядачів, то необхідно визнати, що автори шоу знайшли якийсь шлях і знайшли щось таке важливе психології більшості, з чим вони і, так би мовити, працюють. Таким чином, той, хто створює шоу та відіграє в шоу одну з головних ролей, сприймається більшістю як той, хто розуміє людей, той, хто надає людям саме те, що їм потрібно. Тобто змінити фокус труднощів життя на отримання від життя радощів. Ну, це якщо максимально спрощувати. І, як виявляється, більшість продовжує потребувати карнавалу. Іншими словами, те, що до війни сприймалося як ірраціональний вибір більшості громадян, насправді може бути глибоко раціональним, але все ж таки несвідомим вибором. Вибором лідера, який краще відчуває потреби людей. От така в мене гіпотеза щодо основ лідерства по типу політик. При певних умовах такий лідер може краще розуміти персонал та надавати йому саме те, що необхідно. Наприклад, веселу, хоча, можливо, і трохи безглузду атмосферу в компанії. І це непогано, якщо при цьому існують процеси та процедури, а компанія розуміє свої стратегічні цілі. Більш того, якщо такий тип лідерства існує і він є затребуваним і необхідним для певних людей, то цим також не можна нехтувати в контексті розвитку лідерів. Окрім цього, наявність такої рольової моделі лідерства – це, так би мовити, додатковий аргумент на користь моєї думки про те, що з психологічної точки зору затребуваними можуть бути різні прояви лідерства, навіть такі, що не відповідають сучасним уявленням про лідерство з його гуманістичними парадигмами та місіями в контексті зміну світу на краще. Це може бути набагато простіше. Про лідера типу політик наразі все. Тепер можемо перейти до ще одного типу керівників – формаліст. Головне, що відокремлює таких лідерів, з моєї точки зору, це, я би сказала так, перевага форми над суттю. Тобто цей тип керівників, тому і отримав таку назву, що це керівники, які є лідерами, скоріше, формально. Такі керівники вміють створювати правильні меседжі завдяки тому, що добре обізнані в сучасних реаліях та мають необхідні дипломи, сертифікати, які підтверджують їх кваліфікацію. А вони, як я вже сказала, добре орієнтуються і знають, які наративи є актуальними. Але в більшості випадків керівники-формалісти, скоріше, ставляться байдуже до діяльності, якою вони займаються. Особливо це стосується управління підлеглими. Вони виконують свою роботу раціонально, неемоційно та, я б так сказала, не занурюючись в проблеми підлеглих. В фокусі уваги таких керівників зазвичай він сам та його особисті інтереси, будь-які грошові, кар'єрні, політичні тощо. Все інше, скоріше, вторинне. Не знаю, з якої сучасних лідерських моделей можна порівняти цей тип. В політиці таких керівників називають технократи. Так, ви можете заперечити, що така рольова модель не є лідерством по суті, принаймні таким, як його розуміє більшість. Але тоді ми маємо повернутися до проблеми ідеальних та реальних уявлень про світ взагалі та про лідерство, зокрема. Тому що на практиці такі керівники типу формалісти можуть очолювати бізнеси роками, надавати власникам чималі прибутки та формувати певну корпоративну культуру. Тому вони існують. Ми також не можемо робити вигляд, що вони поза межами реальності. І наостанок хотіла б сказати декілька слів про аутентичних лідерів. На мою думку, до війни їх було небагато в українських реаліях, але вони все ж таки існували. З досвіду можу сказати, що таких керівників, лідерів відрізняють доволі високі інтелектуальні здібності та, так би мовити, схильність до рефлексії. І це дозволяє їм розуміти перш за все себе, свої цілі та, напевно, що головне, вони добре розуміють свої обмеження. А також вони розуміють тих, з ким вони працюють, тих, ким вони керують. І от це розуміння, усвідомлення дозволяє їм не ідеалізувати реальність, але в той же час і не примушувати її до змін силомиць. А аутентичні лідери керують гнучко, спираючись на усвідомлення того факту, що люди не є і ніколи, напевно, не будуть рівними, що вони мають різні мотиви, які частіше самі не розуміють. Пропускаю, що таке висловлювання з мого боку не є політкоректним, але вже як є. Іншими словами, аутентичні лідери є конгруентними як до ситуації, так і до підлеглих. Саме ця конгруентність викликає до них довіру та формує послідовників. І я впевнена, що після війни аутентичних українських лідерів у тебе побільше. Наостанок маю сказати, що типологія керівників, яку я привела в якості ілюстрації думки, що в сучасному бізнесі існують різні лідерські моделі, які діють паралельно і які не скасовують одна одну, а скоріше доповнюють. Більше того, український лідерський ландшафт дещо відрізнявся до війни і ще більше буде інакшим після її закінчення. З цього витикає теза про те, що персонал кожної окремої компанії буде потребувати своєї лідерської моделі, яка буде цими людьми сприйматися саме як лідерство, а не слабкість чи невизначеність керівництва, або навпаки – дисциплінованість та додаткові зусилля, яких вимагає лідер, будуть сприйматися як саме лідерство, а не вважатися зухвалістю чи упередженістю керівників. Очікування співробітників від лідерів більшою мірою будуть обумовлені тим, як компанія пережила страшні та складні часи, що робила та чого не робила в контексті корпоративної культури, в контексті відносин з працівниками. Протиріччя між тим, що я знаю про лідерство та, так би мовити, теоретичними підходами до лідерства, які ми з вами аналізували, дивлячись на різні лідерські моделі, та те лідерство, з яким я стикаюся на практиці, тобто це протиріччя між тим, що ми знаємо теоретично, і тим, якою є практика, привело мене до думки, що, напевно, існує лідерський архетип, прихований в колективному несвідомому, який необхідно зрозуміти та обов'язково враховувати, якщо ми хочемо розвивати лідерів. Саме це бачення підштовхнуло мене до розробки авторської моделі лідерства з урахуванням особливостей української реальності. Але про це я вже буду говорити в наступному, останньому випуску, присвяченому лідерству. Ну що ж, наразі коментуйте, ставте вподобайки, якщо це вам було корисним. До зустрічі через 2 тижні. Па-па!
Це був «Вибір сильних» – подкаст, що розкриває важливі теми лідерства та менеджменту. Сподіваємося, цей випуск змусив вас задуматися та розширити ваше бачення. Дякуємо, що були з нами. Почуємось!